Лабановіч пачуў, што надушыў яго неспакойна. У чым выяўляўся гэты неспакой, ён і сам не мог вызначыць. Не было цяпер і той цэласці і яснасці, з якой жыў ён тут у першыя дні свайго прыезду. То тое, то другое пачынала забіваць душу, адцягваць і раскідаць яго ўвагу, і ён як бы падзяляўся на асобныя часткі, якія не мелі цеснай сувязі паміж сабою. Нейкае нездавалення псавала яго добры настрой. Лабановіч доўга хадзіў па пакоіку, намячаючы больш-менш сталы і пэўны лад свайго жыцця. Трэба глыбей увайсці ў сябе самога і заняцца чым-небудзь болей важным і сур'ёзным, не траціць час на такое глупства, як марнаванне вечароў у кампаніі асоб накшталт Сухаварава, які нават нічога добрага не бачыць у яго школьнай рабоце. Сухавараў яму не спадабаўся. Хлюст! Назваў яго ў думках настаўнік, уявіўшы сабе яго воблік, яго ласыя вочы, якімі ён аглядаў панну Ядвісю, яго крыху звіслую губу. Грош яму цана. Настаўнік доўга хадзіў па пакоіку, калі набліжаўся ён да лямпы або абыходзіў ад яе. Цень яго то падаўжаўся, то карацеў, а ў стыках сцяны і столі борздзенька пераломваўся і забягаў на столь. Колькі разоў мімаволі вочы яго ўзнімаліся на вокны пана падлоўчага. І яшчэ думаў настаўнік і аб панне Ядвісі. Можа, і Сухаварава не ўпадабаў ён за тое, што яна аддавала відавочную перавагу яму. Ай, глупства, перапыніў настаўнік свае думкі, трэба абавязкова паехаць да сябра і крыху праветрыцца і скінуць той фус, які патрошку пачынае ўжо набірацца. Але задуманую паездку прыйшлося адлажыць. На другі ж дзень зайшоў артельны стараста Бабініч, пазнаёміўся з імі, вельмі прасіў да сябе ў госці на чацвёртую будку. Стараста Бабініч меўся паслаць у школу да Лабановіча сваіх дзяцей, сына і дачку. А вучні з чыгункі былі платныя. Складалі такім чынам даход настаўніку. Пенсія настаўніка была надта малая, і кожны вучань збоку быў значнай дапамогай у грашовых справах. Ніякія довады Лабановіча за тое, што ён мусіць паехаць да сябра, Бабініч не браў пад увагу. Паспеяце пабыць у сябра. Пабудзеце ў мяне, а вечарам і да сябра паедзеце, тым болей што свят назбіралася многа. Бабініч належаў да тых людзей, якія не так-то лёгка адступаюцца ад сваіх планаў. Ён да таго часу не пакінуў Лабановіча, пакуль не ўзяў з яго слова быць у гасцях. Як толькі Бабініч выйшаў, у пакоік увайшла старожка. «Напэўна, панічыку артельны ў госці запрашаў», – спытала яна. «А скуль ты, бабка, гэта ведаеш? А як жа, панічок? Ён будзе сваіх дзяцей да вас аддаваць. Мне жонка яго ўжо казала аб гэтым, а стараста такі чалавек, што любіць аддзякаваць, і пачастуе і заплаціць». Бабка ведала ўсіх будучнікаў па адзін і па другі бок раз'езда і вельмі раіла пагасцяваць у Бабініча. «Вельмі добрыя людзі», – казала яна. «Што ж, нічого не зробіш, бабка, трэба папакутаваць. Пайду». «Якая ж гэта пакута? Вот, паніч, і вып'яце, і закусіце. А ты, бабка, любіш выпіць? А хто ж яго не любіць, панічыку? Калі трапляецца, то чаму ж не выпіць?» У першы святочны дзянёк выйшаў настаўнік на знаёмую яму сцежку каля двух ветракоў і пайшоў на чыгунку. Гэта месца вельмі падабалася Лабановічу, і хоць ён даваў кругу, ідучы тут, але часу заставалася яшчэ многа, спяшацца яму не было куды. На чыгунцы ён затрымаўся, хацелася пайсці ў бок раз'езда, ісці доўга-доўга па гэтых шпалах між развіслых шырокіх лазовых кустоў, хмызняку і лесу. Было зусім ціха, распагодзілася, нізка стаяла асенняе сонца, нейкаю маркотаю патыхала ад усяго гэтага цеснага краявіду і ад гэтае вёсачкі, закінутай між балоты лясоў. Кароткая дрывіста раўнуў паравоз на раз'ездзе, ціхенька здрыгануліся рэйкі, і нейкі лёгкі, ледзь чутны шолах прабег па іх, як бы яны аб чымсі прамаўляліся між сабою. І зараз жа на заломе выбухнуў велізарны клуб белаватага дыму. За ім выкідаліся другія клубкі, следам за гэтым паказаўся паравоз кур'ерскага поезда. Клубчасты кучаравы хвост дыму ўсё падаўжаўся, шырыўся і, здавалася, нерухома застыў у марозным паветры, тады як галава яго ўсё выцягалася як бы са свайго ўласнага цела. Было штось велічнае, магутнае і захопліваючае ў гэтай імклівасці поезда. Мімаволі хацелася схіліць галаву прад геніем чалавечага розуму, атрымаўшага верх над бясконцымі адлегласцямі. Поезд прамчаўся як змей, абдаўшы віхрам пылу і дыму настаўніка, адсякаючы за кожную хвіліну цэлую вярсту. Лабановіч зрушыў з месца, пайшоў у той бок, куды паляцеў, і зараз жа знік магутны поезд. Настаўнік ішоў на чацвёртую будку да бабініча. За другою будкаю пачынаўся высокі бор, і месца было больш сухое і вясёлае. Настаўнік падышоў да таго месца, дзе спаткаўся з незнаёмаю дзяўчынаю. Ён часта думаў аб ёй, але ні ў кога не пытаўся пра яе. Бо людзі ў такіх выпадках заўсёды схільны ахаяць і кінуць хоць маленькі камячок гразі на тое, што для цябе з'яўляецца святым і недатыкальным. Толькі з паннаю Ядвісею, і то, між іншым, была аб ёй гутарка. Сёння ён, напэўна, як-небудзь даведаецца аб ёй, а можа, яна будзе таксама ў гасцях? А калі гэта зусім не тая дзяўчына? Ідучы каля трэцяй будкі, дзе жыў Курульчук, Лабановіч кінуў бачлівы погляд, але там было ціха, нікога не відаць. Другая будка, чацвёртая ад сяла, была не больш як за паўвярсты ад трэцяе. «Калі ласка, калі ласка!» – спаткаў стараста настаўніка на ганачку і павёў яго ў будку. Маленькая знадворку будка ўсярэдзіне была досыць памястоўная. У ёй была кухня, праходны пакойчык, яшчэ два пакойчыкі, шмат прастарнейшыя, светлыя і чыстыя. У пакоіку Лабановіча спаткала гаспадыня, нізкая жанчына, па яе фігуры адразу трудна было вызначыць, што перамагае ў ёй – таўшчыня ці вышыня. Гасцей было чалавек 8, тры мужчыны і кабеты, з боку камоды каля аконца сядзела тая самая дзяўчына, з якою спаткаўся Лабановіч, гуляючы па чыгунцы. Вітаючыся з гасцямі, настаўнік, убачыўшы панну Марыну, бо гэта была яна, мімаволі спыніўся на адзін момант перад ёю. Гэты незвычайна прыгожы твар як бы прычараваў яго. Разгледзеўшы панну Марыну зблізку, Лабановіч знайшоў, што такой слаўнай дзяўчыны ён яшчэ ні разу не бачыў. Цёмныя чыстыя вочы, крыху як бы чымся засмучоныя, пазіралі так панадна і з такою дабратою, што ад іх погляду рабілася лёгка на сэрцы. На высокі белы лоб навісалі чорныя-чорныя валасы і дадавалі яе твару яшчэ больш хараства. Тонкія замкнёныя вусны рабілі твар дзяўчыны разам з тым і крыху строгім і сур'ёзным. «Здаецца, гэта з вамі?» – спаткаўся я аднойчы, – спытаў Лабановіч, павітаўшыся з дзяўчынаю. Панна Марына усміхнулася. «Так, гэта я ішла ў вашу вёску. Ну і молодь, сказав Бабінч, як скоро потрапляють вони сустракатися. Бабініш, видать, поспів уже хапіть кольки чарок, бо язик його наогул розпущений, не ведав стримання і починав плявузгать такі речі, від яких було соромно не тільки панянкам і кабетам, але часто й мужчини опускали в очі або заходилися від сміху. Бабініш у гэтым сэнсе быў вядомы дзівак і ніякім чынам не мог абысціся без таго, каб не ляпнуць чаго пры кабетах. І гэта здольнасць Бабініча асабліва вызначалася тады, калі ён добра выпіваў. Праз колькі хвілін Бабініч і яго жонка Кадушка запрасілі гасцей за стол. На стале было многа закускі, а яшчэ больш гарэлкі. Гаспадыня прасіла гасцей вельмі далікатна, гаспадар проста пхаў іх з пагрозамі даць каленам, калі хто не надта шпарка займаў за сталом месца. А ты чаго стаіш і топчася, як таўкач той у ступе, а? Накінуўся ён на будачніка Лобука. Садіся, Лобук, садіся, смяўся высокі, відны сабою, шыракаплечы курульчук, швагра панны Марыны. Госці жыва паселі за стол, акінуўшы вокам кампанію і тую гарэлку, якая на стале, Лабановіч цвёрда пастанавіў не піць, бо нейкае пачуванне засцярогі падказвала яму ўстрымацца. І вось калі першая чарка дайшла да яго, ён падзякаваў гаспадару і перадаў чарку суседцы, жонцы вакзальнага жандара. На твары Бабініча намалявалася незвычайнае здзіўленне. «Хіба ж вы не п'єце?» – промовив староста. «Не п'ю», – солгав наставник. «Не однюсенькая чарочки?» «Ніяк не п'ю. Господи Божа, твоя воля! Як же гэта можа быць, каб чалавек не піў? Ну і што мне з вамі рабіць?» «Ой, пане настаўнік, у нас не можна, каб гарэлкі не піць», засмутілася і гаспадыня. «Вы хоць трошачкі выпіце?» «Не, не, загулі кабеты, як-то не выпіць?» Настаўнік стаяў на сваім і не паддаваўся ні на якія ўгаворы. «Панна Марына, попросите вы, може, на вашу просьбу гость зверне увагу?» Звернулася до дівчини жандариха червонощокая добродушная жанчина. Панна Марина усміхнулася, показала свої білі, як калядний сніг, зуби. «А на що ж приневольвать чоловіка?» – сказала яна і зірнула на наставника. «Великі вам дякуй!» – поклонився йой Лабановіч. «Ех, панна Марина, панна Марина!» С докором покивала головою жандариха и выпила чарку горелки. После этой замешки чарка уже не ведала спокою. Корольчук проз полгодины зачал свою песню, одну з тих, який он ведал и спевал, дайшовши до певного стопню. «Был себе стопориком, пан я!» Кабеты таксама разрумяніліся, як тыя пірагі пад вялікдзень у добрыя гаспадыні. Бабініч зусім асалавеў, вочы яго пажаўцелі і варочаліся, як тачыла у руках няздольнага каваля. Яго плявузгота ўжо не рабіла вялікага ўражання, дае прислухаліся, прицерпеліся, і яна як бы атрымала тут правы грамадзянскія. На гэта, відаць, звернув увагу і сам Бабініч, бо в його плявузгоце пачався пералом. З кожним разом забирався він все далей і далей, уже колькі разов закривала йому рот жонка і сама рагатала. Подгулявши, як кабети заспівали якуюсь песню, а Бабініч закричав на увесь покоїк, вимагаючи уваги. Кабети змовкли, слухаючи, що скаже він. Бабініч отпустив такі слови об їх співанні, што і прывычныя жанкі паўскакалі з месца. Панна Марына кудысь схавалася, а сястра яе жонка Курульчука ўгневалася і сказала: «Не, кумок, не пайду я больш да вас, ну, ой-ой-ой, ну не буду, ну не буду!» Давячыся дымам махоркі, смехам і кашлем прамовіў бабініч: «Не буду! Няхай вас халера падушыць!» Лабановічу ўрэшце абрыдла гэта п'яная гульня і гэта гразь распушчанага языка. Яго толькі вельмі дзівіла, як магла быць у такой кампаніі панна Марына. Яму было брыдка і за сябе, і за яе. Устаці пайсці, што ён ужо колькі разоў памыкаўся зрабіць, Лабановіч не рашыўся, не хочучы пакрыўдзіць гаспадара і гасцей. Ён мусіў дасядзець да вечара, пакуль бабініч не ўстаў, хістаючыся, і не знік за дзвярамі надоўга. Разам з Курульчукамі і паннай Марынай выйшаў настаўнік ад бабініча. Курульчукі і панна Марына прасілі яго быць з імі знаёмымі і заходзіць да іх.